Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan əsgəri Orxan Şamilovun cəsədi bugün Azərbaycana verilib. Azərbaycanla əməkdaşlıqda söz azadlığı Avropa Birliyi üçün fundamental məsələdir. Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Noyabrın 16-da atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olan Azərbaycan əsgəri Orxan Şamilovun cəsədi bugün Azərbaycana verilib. APA-nın məlumatına görə meyit saat 15-10 radələrində Ağdam rayonunun Baş Qərivən kəndi istiqamətində qoşunların təmas xəttində qaytarılıb. Meyitin qaytarılmasında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, kirov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının nümayəndələri iştirak ediblər. Əsgər Orxan Şamilov noyabrın 16-da Füzulidə atışma nəticəsində həlak olub. O Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki əskərini öldürüb, sonunda özü də həlak olub. Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İrandan yardım istəyə bilər. APA-nın məlumatına görə bunu İranın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nasir Həmidi Zari deyib. Səfir bildirib ki, İran qonşuluğunda olan iki ölkənin müharibə vəziyyətində olmasından narahatdır. Digər vasitəçilərlə yanaşı İran da münaqişənin həlli istiqamətində müsbət addımlar ata bilər. Diplomat deyib ki, Ermənistan və Azərbaycan İranla səmimi şəkildə yaxınlıq eləyib, münaqişənin həllində yardım istəyə bilərlər, ancaq bu məsələ hər iki ölkənin rəsmiləri tərəfindən açıqlanmalıdır. Azərbaycanla əməkdaşlıqda söz azadlığı Avropa Birliyi üçün fundamental məsələdir. Azadlıq Radiosunda müsahibəsində bunu Avropa Birliyinin baş katibi Javier Solana'nın sözçüsü Kristina Gallat deyib. Gallat bildirib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanda 3 jurnalistin hələ də həbsdə olmasından çox narahatdır və Azərbaycan hökuməti hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində islahatlar aparmalıdır. Gələn il qəbul olunacağı gözlənən Şərq Əməkdaşlıq Təşəbbüsü çərçivəsində də diqqətə saxlanan əsas məqam məhz demokratik islahatlar siyasi partiyaların aktivləşdirilməsi məsələləri olacaq. Bu il mayın 26-da Polşa və İsveç Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinə Şərq qonşuları üçün vahid forum Şərq Əməkdaşlığı yaradılması haqqında təklif təqdim ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu başlayıb. Danışıqlar işçi qrup çərçivəsində keçirilir. Avropa Şurası, ATƏT və BMT-nin vasitəsilə keçirilən görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra atəşkəsə riayət olunması, təhlükəsizlik, qaçqınların geri qaytarılması və insan haqları məsələləri müzakirə olunur. Danışıqlarda Abxaziya və Cənubi Osetiyanın nümayəndələri də iştirak edirlər. Bu ilin avqustunda Cənubi Osetiya ilə Gürcüstan arasındakı münaqişə Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi ilə qurtardı. Rusiya bu separatçı bölgələrin ikisini də müstəqil dövlət kimi tanıdı. Rusiyanın Dövlət Duması prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılması ilə bağlı düzəlişi qəbul edib. Yeni düzəlişdə Rusiyada prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qaldırılması nəzərdə tutulur. Dövlət Duması layihəyə 3-cü dəfə səs verdikdən sonra o Federasiya Şurasına göndəriləcək. Həmçinin daha bir düzəlişə görə parlamentin fəaliyyət müddətinin 4 ildən 5 ilə qaldırılması təklif olunur. Konstitusiyaya dəyişikliyi hazırki prezident Dmitri Medvedev təklif edib. Bir çoxları hesab edir ki, bu addım baş nazir Vladimir Putinin yenidən hakimiyyətə gəlməsi üçün nəzərdə tutulur. Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın öldürülməsində ittiham olunan 4 nəfərin məhkəməsi qapalı keçiriləcək. Hərbi məhkəmənin hakimi deyib ki, bunu məhkəmə heyəti tələb eləyib. Heyət üzvləri bildiriblər ki, jurnalistlərin iştirakı edəcəyi məhkəmə otağına girməyəcəklər. Məhkəmənin birinci günündə hakim demişdi ki, dinləmələr açıq keçiriləcək. Kremlin kəskin tənqidçisi kimi tanınan Politkovskaya 2006-cı ilin oktyabrında Moskvada qətl edilib. Jurnalistin qatili və onun sifarişçisi hələ ki məlum deyil. Birləşmiş Ştatlar, İraq və Türkiyənin nümayəndələri bugün Bağdadda Kürd separatçılarına qarşı birgə mübarizə aparmaqla bağlı razılığa gəliblər. Türkiyə ordusu son vaxtlar İraqın şimalında Kürd yaraqlarına qarşı hərbi əməliyyatları genişləndirir. Vaşinqtonla Bağdad PKK-nın terrorçu təşkilat hesab edir, amma ehtiyat edirdilər ki, Türkiyənin Kürd yaraqlarına qarşı iri miqyasda hərbi əməliyyatlar aparması regionda vəziyyəti daha da çətinləşdirə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Hürmetli seyir olsun Hazırlık Radyosu dinleyicileri. Ben Öktü Ziya. İşten sonra programımızı salamlayacağım. Bugün noyabrın 19'udur ve bugünkü işten sonra da bu saat ərzində Amerika Birleşmiş Devletleri Devlet Katibinin muavini David Kramer'in Azerbaycan'a seferinde geçirilen görüşler ve dedikleri üstelik Hazırlık Radyosu'na verdiği müsahibənin ikişik həcmdə bizi birlikte dinleyeceği. Studiyamızın qonaqları ise Azerbaycan Jurnalistler Birliği'nin rəhbəri Ayna Zirqa gazetinin baş redaktoru için Şıxlı olacak ve Azerbaycan Namini İctimai Forum Prezidenti Eldar Namazov studiyamızın qonağıdır. Bu saatte onlarla danışacak, dinleyiciler de qoşulacak bize. 436-7741 numaralı telefona sizden gidebilirsiniz. Birbaşa efir için ve mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 numarasına öz fikirlerinizi SMS şeklinde gönderebilirsiniz. Gelen saatte ise biz sosyal meseleye toxunacak. Azerbaycan büdcəsi noyabrın 25-də güman ki Milli Məclisdə öz təsdiqini tapacaq, 2009-cu il büdcəsinə söhbət gedir. Amma orada 3 milyard məsələsi yerinə alacaq mı? Söhbət deputat millətvəkili Əli Əhmədovun təklif etdiyi cümlədən gedir. O təklif edib ki, 3 milyard manat indiki zamanda dövlət üçün problem deyil ki, kim belə deyək, imkansız və orta təbəqədən aşağı olan ailələrə dövlət tərəfindən mənzillər verilsin və bu mənzillər 25 illik kreditə verilsin və bunlar hamısı 3 milyard manata başa gələ bilər. Bu, gələn saatda danışılacaq və söhbətimizin mövzusu olacaq. Davam dəyişməyin, işdən sonra Azadlıq Radiosu efirindədir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqlarını mən salamlayıram. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı studiyamızdadır. Elçin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Eldar mənim, sizi də salamlayıram. Eldar Namazov da studiyamızdadır. Azərbaycan Namini İctimai Forum Prezidenti. Təbət Kramer Azərbaycanda səfərdə ikən Azadlıq Radiosuna müsahibə verdi. Dövlət rəsmilərlə də görüşdü. Əvvəlcə bu səfər ətrafında əməkdaşımız İlqar Rəsulun hazırladığı reportaja birlikdə qulaq asaq, dinləyicilər də dinləsinlər və veriliş ərzində öz fikirlərinizlə bizimlə bölüşə bilərsiniz.
Noyabrın 18-də ABŞ Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Haqları və Əmək Məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer'in Azərbaycana səfəri başlayıb. Səfər ərəfəsində belə fikirlər səslənib ki, Amerika və Avropa Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasətinin nəyə hesablandığını dəqiqləşdirmək istəyir. David Kramer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki,
sözsüz ki, biz müəyyən məsələlərlə bağlı narahat idik. Xüsusilə də bu mətbuat azadlığı ilə. İlk olaraq da həbsdə olan jurnalistlərlə bağlıdır. Həmçində Milli Tili Radio Şurası tərəfindən dekabrda xarici radio stansiyaların yayının dayandırılması ilə əlaqədar eşitdiklərimiz də bizi narahat edirdi. Mən Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun böyük tərəfdarı və dinləyicisiyəm. Onu da deyim ki, bu radio nəinki Azərbaycanda, dünya üzrə böyük iş görür. Artıq Prezident İlham Əliyevlə görüşmə imkanı əldə etmişəm. O cümlədən də cənab Ramiz Mehdiyevlə görüşmüşəm. Xarici radio stansiyaların yayımı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, biz öz tərəfimizdən bu yayının davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq və biz Azərbaycan hökuməti ilə bu yayımın hansı üsullarla davam etdirilməsinə dair müzakirələr, məsləhətləşmələr aparacaq.
Artıq cənab Kramer Bakıda siyasi partiyaların təmsilçiləri ilə görüşüb. Görüş iştirakçılarının dediyinə görə qonaq ABŞ-ın Azərbaycanda və bütövlükdə Cənubi Qafqazda 3 məsələdə enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya sahəsində maraqlı olduğunu xüsusi vurğulayıb. O deyib ki, bu üç ayaqlı masaya bənzəyir. Ayaqların biri o birlərindən geri qalırsa masanın dayanıqlığı təmin edilə bilməz. Bəs bu ayaqların vəziyyəti Amerika təmsilçisinin təsəvvüründə nə irdədir? Məsələn, Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadiyə görə cənab Kramerin dediklərindən belə bəlli olur ki, enerji təhlükəsizliyi və sabitlik məsələsi ilə müqayisədə demokratiya və insan haqları sütunu zəifdir.
Və bu problemində Amerika tərəfi fərqindədir. Onu həm bizim çıxışlarımızda, həm özlərinin yanaşmasında hiss etdirirlər.
İqbal Azad əlavə edir ki, David Kramer'in Azərbaycana bu səfəri keçirdiyi görüşlərin formatına görə əvvəlkilərdən fərqlənir. Çünki bu dəfə o daha çox siyasi partiya ilə görüşüb və hamının fikri dinlənilib. Görüşdə Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra siyasi partiyaların vəziyyətə, Cənubi Qafqazdakı proseslərə münasibəti, Dağlıq Qarabağ problemi və digər məsələlərə də önəm verilib. Hakim Yan Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə isə Amerikalı qonaq bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanla sıx əməkdaş başlıq edir. Ölkəsinin Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətləri normal məzrada inkişaf eləyir. Görüşdə müxalifət nümayəndələri Amerikanın güya öz maraqları naminə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına az diqqət yetirdiyini iddia etsələr də, ancaq əslində Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla münasibətinin hansı vəziyyətdə olması ölkədə demokratiyanın inkişafının səviyyəsini həll etmir. Azərbaycanda demokratiya başqalarına xoş gəlmək üçün inkişaf etdirilmir. Bu Azərbaycan dövlətinin seçimidir. Mübariz Qurbanlı belə deyir.
Saz ayağı prinsipi deyilən bir prinsip var. Yəni, üç sütun üzərində daha möhkəm dayanmaq olur. Müxalifət nümayəndələri bu sütunların paralellik təşkil eləmədiyi iddiası ilə çıxış edirdilər. Amma cənab Kremerin təhlilində, fikrində, suallarında mən onun hər hansı bir çatışmazlıq hususu vurğuladığını görmədim. Onunla görüşün məğzi və ruhu ondan ibarət idi ki, Azərbaycan ABŞ strateji tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı region üçün də lazımdır, ABŞ üçün də lazımdır, Azərbaycan üçün də lazımdır və bütün bunlara da Amerikada xüsusi əhəmiyyət verilir.
Mübariz Qurbanlı əlavə eləyir ki, Azərbaycan öz xarici siyasətində milli maraqlarına uyğun balanslı siyasətə üstünlük verir və bu, George Bush administrasiyası üçün də məlum məsələ idi. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə bildirir ki, ABŞ artıq yeni prezidentini seçib, yeni administrasiya mühüm postlara öz nümayəndələrini təyin etməyə rəfəsindədir. Ona görə də ola bilsin ki, Dövlət Departamenti tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərini nəzərdən keçirir. Bu məqsədlə də yəqin ki, təmsilçilərini bölgə ölkələrinə səfərə göndərir. Bu baxımdan Dövlət Katibi Yardımçısının Azərbaycana səfəri çox əhəmiyyətlidir. Çünki ölkədə demokratiya və insan haqları sahəsində problemlər hələ də qalmaqdadır.
Təəssüf ki, Azərbaycanda ictimai rəydə fikir formalaşıb ki, Amerika daha çox enerji və təhlükəsizlik məsələlərinə ağırlıq verir və insan haqları və demokratiya məsələlərini bir qədər arxa plana keçirib. Görünür, bu təəssüratı dağıtmaq məqsədində ola bilsin ki, Amerikanın rəsmi dairələri Azərbaycanla münasibətlərdə insan haqları və demokratiya məsələlərinə önəm verdiyini göstərməyə çalışırlar.
Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratik prinsiplərə önəm verdiyini təsdiqləmək və buna cəmiyyəti inandırmaq istəyirsə, ilk növbədə ölkədə fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyaların FM tezliyindən məhrum edilməməsi üçün cəsarətli addımlar atmalıdır. Ola bilsin ki, David Kramerin Bakı səfərində bu məsələdə əsas yer tutur.
Evet, Kramerin səfəri ərəfəsində, səfər haqda əməkdaşımız İlqar Rəsul reportajını təqdim etdi. Studiyamız qonaqları Elçin Şıxlı və Eldar Namazovdur. Bu, onların hər ikisi David Kramer ilə görüşlərdə iştirak ediblər dünən, amma səhvimizə ayrı-ayrı görüşlərdən söhbət gedir. Eldar bəy, siz David Kramer dediklərində müəyyən bir yenilik oldu mu sizin üçün? Məsələn ki, ictimaiyyətə açılan yeniliklərdən söhbət gedir və müəyyən bir belə deyək, bir inanc yaradan, ümid verən əhatə olunan məsələlər ətrafında danışmaq olar, yoxsa yox?
Əslən qalsa bir mənalı cavab məndən istəyirsinizsə, yox, orada hansısa bir yenilik mən görmədim və yenilik hansısa bir yoxdur, müşahidə olunmur. Əksinə, etiraf eləmək lazımdır. Yanvar ayında ABŞ-da yeni administrasiya formalaşır və bəllidir ki, bu vəzifələrdə yeni adamlar təyin olunacaqlar. Barack Obama deyir ki, ABŞ-ın siyasətində çox şeyləri dəyişəcək. Və o üçün belə halda, yəni bu gedən administrasiyasının nümayəndəsi bu bir iki ay qalıb onun fəaliyyətinə hansısa bir köçlü dəyişikliklər etmək üçün bura səfər etməyib. Ümumiyyətlə, onun bu səfəri mən bildiyimə görə bu bir ölkəyə deyil idi, bir neçə ölkəyə səfər edib, o Azərbaycana Amandan gəlib, ondan sonra Dubai'da olub və s. Yəni, Azərbaycanda da yəqin iş növbədə onu maraqlandıran son hadisələrdir. Prezident seçkilərindən sonraki hadisələrdir. Ona görə ki, bir il bundan əvvəl, keçən ilin yayında, bir ildən biraz çox vaxt keçib bundan, David Kramer Bakıya səfər etmişdi. Onda da bizim ondan görüşümüz olmuşdu. Sonra yayda mən Vaşıqdana səfər edəndə Dövlət Departamentində də cənab Kramer ilə görüşmüşəm. Yəni, bu dəfəki onun səfəri daha konkret məsələlərlə yəqin bağlı idi. Ola bilsin ki, burada məhz kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyəti və bu xarici radiostansiyaların məsələsi burada önə çıxıb. Ancaq administrasiya gedir, ay yarımdan sonra, iki aydan sonra tamam başqa adamlar bu sahələrlə məşğul olacaqlar. Yeni administrasiya yeni bir siyasət vəd edir dünyaya. Ona görə də bu son aylarda güman etmirəm siz üçün hansısa bir yeni köşklü, vəziyyəti köşklü dəyişən bir hansısa bir ideyaları ortalığa qoysunlar kimsə.
Yəni bədbin yanaşırsınız.
Bədbin yox. Mən buna normal yanaşıram. Çünki bu bir prosesdir, dialoqdur. Azərbaycan-Amerika münasibətlərindən bağlı. Bu dialoq həm hakimiyyətlə gedir, həm müxalifətlə gedir, həm ictimaiyyət nümayəndələrlə, media kapitanlarla gedir. Eşim müəllim də ayrıca bir görüşdə onunla iştirak edib. Bu da yaxşı haldır ki, dünyanın aparıcı dövləti Azərbaycanla bağlı siyasətini həm Azərbaycan hakimiyyətinlə müzakirə edir, həm Azərbaycan müxalifətinlə müzakirə edir, həm də cəmiyyətin nümayəndələrlə, media kapitanlarla müzakirə edir. Bax, bu birincisi. İkincisi, bu bir davamlı bir prosesdir. Demokratiyayla bağlı dialoq bugün başlamayıb, dünən başlamayıb və keçən səfəri zamanında David Cramer açıq dedi ki, biz demokratiya sahəsində əməkdaşlıqdan məmnun deyilik. Biz hesab edirik ki, demokratiya ilə bağlı, insan haqlarla bağlı əməkdaşlığımızı da biz qaldırmalıyıq enerji sahəsində və təhlükəsizlik məsələlərində olan səviyyə. Ancaq bu açıq etiraf idi ki, bu masa məsələsinin söhbətinə əvvəldə oldu. Üç ayağından biri daha deməli daha ya zəifdir, ya sac ayaqdır. Ancaq mən təbii ki, qapalı keçin görüşləri haqqında çox danışmaq düzgün deyil. Mən öz dediklərini burada təkrarlaya bilərəm. Həmin mövzu orada qalxanda mən dedim cənab David Cramer, bu üç ayağın üçü də eyni vəziyyətdə olmadığı sizə də bəllidir. Azərbaycan hakimiyyətindən də bəllidir. Bizə də bəllidir. Buradan iki yol var. İki çıxış yolu var. Şimdi bu masa sabit olsun, dayanaqlı olsun. Ya demokratiya ilə və insan haqlarıyla bağlı olan o ayağı möhkəmləndirmək, gücləndirmək üçün eyni səviyyədə olsa. Özü təcili şəkildə. Ya da ki, iki obisi ayağı enerji sahəsində və təhlükəsizlik məsələlərində olan ayağı bu hakimiyyət yavaş-yavaş o qədər zəiflədəcək üçün demokratiya səviyyəsində olsun, yenidən bu masa sabit olsun. Hamı başladı gülməyə. Mən dedim, məndə elə bir təsəvvür yaranır ki, biz bu masanı həqiqətən də möhkəmləndiririk bir Azərbaycan olaraq. Bu Azərbaycan hakimiyyətimiz bizimdir, Azərbaycan hakimiyyəti. Ancaq demokratiya gücləndirmək yolundan yox. Əksinə bu enerji sahəsində və təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlığı daha da məhdudlaşdırmaq yolu ilə bu masanı möhkəmləndirmək istəyir. O da qayıtdı mənə dedi ki, mən ümid eləyirəm ki, belə deyil. Dedim, indi ümid eləyə bilərsiniz.
Eldar Namazovun dedikləri və görüşdə iştirak zamanından, iştirakından sonra təəssüratlar. İlçin Şıxlı da studiyamızda. İlçin bəy, sözün açığı politolog İlqar Məmmədovun da sözlər yazıma düşdü bu barədə ki, ayaqların üçü də gipsdədir. Bu ifadədir demişdi. Amma İlçin bəy, sizlə görüşdən sonra nə cür təəssüratlar və Eldar bəyin, belə deyək, normal, mən dedim düzdür bədbin, amma onun dediyi kimi normal qarşılanmasına siz də bölüşürsünüz mü, yoxsa necə?
Yox, bölüşürəm. Burada bir məqam var da. Azərbaycanda mən belə başa düşürəm ki, son zamanlar bir sıra adamlarla, bir çox adamlarla görüşüb söhbətləşirik və hamı nədənsə yeni administrasiyanın gəlməyinə nəsə ümid bağlayır ki, yeni administrasiya gələcək, nəsə yeni bir yanaşma olacaq, siyasət olacaq. Mən belə düşünürəm ki, administrasiya Amerika hər halda Birləşmiş Ştatları kimi bir ölkədə administrasiyalar dəyişir, amma Amerikanın maraqları dəyişmir, dəyişməz olaraq qalır. Ona görə də mən düşünmürəm ki, Barack Obama prezident kürsüsünə əyləşəndən sonra nəsə radikal bir dəyişiklik olacaq. Çünki Amerikanın maraqları var, Amerikanın maraqları da, yəni indi müəyyən söhbətlərdən bunu deyə bilərəm ki, o tərəfin adamlarınla söhbətlərdən. Yəni, Azərbaycanda çox maraqlıdırlar. Bizə maraq var. Yəni, mən demirəm ki, sıravı Amerika vətəndaşı Azərbaycandan ötürü elə səhər, gecə gündüz Azərbaycan düşünür. Olan sıravı vətəndaşın heç Azərbaycan haqqında xəbəri də yoxdur. Amma administrasiyanın və bizlə, bizim bölgə ilə məşğul olan Amerikanın maraqlarını belə deyək də, həyata keçirən qisim insanlar Azərbaycanda maraqlıdırlar və bunu da gizləmirlər və təbii ki, indi üç ayaq deyirik, bir dördüncüsünü də tapmaq olar, problem deyil yəni. Yəni, biz yaradıcı insanları tapacaq, lazım gəlsə arabaya beşinci təkərdə tapabilirik. Heç bir problemi yoxdur. Söhbət sadəcə olaraq ondan gedir ki, birinci o möhkəm olan, möhkəm sandığımız dediğimiz o iki ayak ayaktan razıdılar. Yani Amerika'da razıdılar. O üçüncünü de möhkemletme istiyorlar. Ama biz deyəsən özümüz hər vərşlə elə eləyirik ki, o üçüncü ayağı möhkəmləndirmək yox, onu belə sındırıb atmaq istəyirik. Bax, onda o dörd ayaq məsələsi heç lazım deyil, sac ayaq prinsipi onda pozulacaq. Və mən bizim kim idi, hörmətli yapım funksionerlərindən o sözləşdirən Mübariz müəllim idi. Sac ayaq prinsipi onda pozulacaq. Sac ayaq, yəni kənd tərəfdə zaten çox olubdur. Üç ayaq üstündə də, yəni praktikadır bu, saxlamaq olur nəyisə. Amma iki ayaq düzdür, insan durur, amma onlar eyni belə deyək də, çiyin səviyyəsində olanda insanı laxladıb yıxmaq çox asan olur. Yəni ona görə bir şey söyləmək istəyirəm ki, bu görüşdə yəni fövqal adi, fövqal təbii yeni bir şey eşidilmədi. Və əsas istədikləri də buydu ki, bir gözəl kəlmələri var ingiliscə, out of records, yəni güya çox belə xəlvəti söhbətlər aparırıq, bunlar demək olmaz. Halbuki hər şey üzdədir və
hamı da
hər şeyi bilir. Sadəcə olaraq yəni Azərbaycan Azərbaycanın prezidentinlə də görüşüblər, yəni siz də xəbər verdiniz. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə də görüşüblər və əsas söhbətləri təbii o üçüncü ayaq barədə olubdu. Yəni bizə aid olan hissəsin deyir. Başqa ayaqlar barədə də yəqin ki olub söhbət. Amma əsas odur ki, yəni həbsdə olan jurnalistlər məsələsidir, çatdırıblar diqqətə və deyiblər ki, hər halda bu məsələni həll eləmək üstündə biraz da düşünün. Yəni onun işlətdikləri ifadələr belədir. Və üç belə deyək də Azadlıq radio stansiyasıdır, Amerika stansiyası və BBC-dir. Bu barədə də çox istəyiblər ki, bu məsələ yəni müsbət həll olunsun. Bu mənada ki, belə deyək də milli tezliklərdə bunların yayımlanması qadağan olunmasın.
Amma digər tərəfdən axı Elçin bəy, burada bir digər məqam da var. Yəni rəsmilər qeyd edirlər ki, Azərbaycan milli tezliklərində xarici qurumlar yayımlamaya da bilər və biz ədalətlik prinsipini pozacaq. Rusiya telekanallarını çıxartmışıq.
Elə söhbət var. Yəni əsas belə deyək də arqumentlərdən biri budur ki, bəs Rusiya telekanallarını milli tezliklərdən götürdük. Türkiyəninkiləri müəyyən qismini götürdük, biri qalıb. Yəni burada buna izin verilsə, ən azından ədalətsizlik olar və ayrı seçkilik olar.
Amerikalılar da hər zaman qanunpərəst bir.
Bəli, qanunpərəst
cəmiyyət kimi tanınır.
Necə deyim, müəyyən məntiq var söylənilərdə, amma iş orasındadır ki, biz hamımız gözəl bilirik ki, həqiqət hardadır və bütün bu söhbətlər nədən ibarətdir. Dalım Rus telekanallarında reklam pauzaları var. O pauzaların üstündə biznes davası getdi və böyük prinsipcə bir elə yəni qəbahət görmürəm. Getdi. Sadəcə olaraq burada bir dəyişik məqam var. Mən sizi inandırıram, əgər siz ingiliscə yerli tezlikdə çıxsaydı, heç bir problem olmayacaqdı. Məsələ burasındadır ki, sizin verilişlər Azərbaycan dilindədir. Azərbaycanlılar və Azərbaycan vətəndaşları üçündür. Tutalım, Radio France International var idi, 105 FM tezlikdir. Bəli. Ona heç kim qulaq asmırdı. Hər şəndə onu bilirəm ki, demək, uzaq dağ kəndlərində də o tutuldu. Kimə lazım idi? Fransızca heç kim qulaq asmırdı. Yəni, bağlanıb gedəndə də heç kim səsi də çıxmadı. Yəni, lazım deyildi. Amma burada bir şey var ki, sizdə interaktivdir, sizdə belə deyək, talk show formatındadır, onlayn formatındadır və ən əsası birbaşa efirdir. Çünki bizim bütün digər elektron kütləvi informasiya vasitələrində birbaşa efir demək olar ki, qalmayıb. Yəni, barmaqla sadalamaq olar və buna görə də bilirsiniz, bir məqam da var. Hər bir insan ömür boyu nədənsə, hətta məişət səviyyəsində belə nədənsə narazı olur. Və hamımızda deyinmək deyilən bir şey var. Deyinirik. Hı. Bu niyə belə oldu? Yolu niyə düz keçmədilər? İşıq niyə 220 olmalı halda niyə 170-dən yuxarı qalmır, amma pulunu istəyirlər? Su yoxdur, niyə su pulu istəyirlər? Və ilaxır və s. Və biz belə deyək də, mətbəxtə deyinirik özümüz üçün. Amma sizin radionu açanda mən görürəm ki, söhbət mətbəxtdən, mətbəx çərçivəsindən çıxır qırağa. Nə mənada? Demə, mətbəxtə deyinənlər artıq birləşə bilərlər burada, sizin kanalda. Və ən böyük təhlükə də buradadır. Yəni, mən hiss eləyirəm ki, bu problem ancaq mənim problemim deyil. İkinci adam da var, üçüncü də var, dördüncü də, beşinci də var. Və bizim bir-birimizdən xəbərimiz yoxdur. Amma açıq efirdə 5 nəfər, 10 nəfər, 6 nəfər, 3 nəfər eyni problem haqqında danışanda birincisi mən düşünürəm ki, mən tək deyiləm. İkincisi də artıq bu problem ictimailəşir. Yəni, mətbəxtdən çıxır qırağa. Təhlükə buradadır.
Hadi, Elçin Şıxlan
danışa bilərəm, çox danışa
bilərəm. Suallarda. Elçin Şıxlan fikirləri idi. Eldar Namaz da indi öz fikirlərini söyləyəcək. Amma mən Eldar bəy, güman ki, bu məsələ ətrafında siz artıq fikirlərə maliksiz. Dinləyici yazır. Niujeli müsbət dəyişiklər dırnaq arası qaldı bir də neft qurtaran vaxtlara?
Yaxşı sualdır. İçin bəy Barak Obama ilə bağlı bu gözlətlərdən danışdı. Həqiqətən də Azərbaycanda belə bir əhval rühiyə formalaşır bəzi insanlarda. Yeni hakimiyyət, Barak Obama hakimiyyəti hansısa bir yeniliklər vəd edir. İçin bəy, ola bilsin ki, burada belə beynin dərinliyində tamam başqa səbəblər var belə fikri söyləməyin. Yəni, insanlar sırf belə müqayisə edirlər, fikirləşirlər ki, əgər Birləşmiş Amerika Ştatlarında qara dərili insan prezident seçilə bildisə, bəlkə nə vaxtsa Azərbaycanda da bir yapçı olmayan ya da müxalifətdə olan adam prezident seçilə biləcək. Ona görə ki, Azərbaycanda da bu hakimiyyət öz oponentlərinə, elə qara dərili insanlara necə münasibət var idi vaxtı ilə Amerikada. Münasibət təqribən elədi, ikinci sortlu adamlardı və s. Ona görə insanlar düşünürlər ki, nədir orada Barak Obama qara dərili zənci seçilibsə, deməli, bəlkə də nə vaxtsa Azərbaycanda da bu hakimiyyətdən kənarda olan adamlar da prezident seçilə bilərlər.
Rus dilində qəşəng bir söz də işlədirlər. O, yəni, Azərbaycan dilinə tərcümə olunmur. Deyir, Amerika proşla, значит, большую историю, исторический путь от хижины дяди Тома до Барака Обамы. Yəni,
bu söz oynanır, bəli.
Söz yəni, Azərbaycan dilinə təəssüf ki, tərcümə etmək çətindir, mümkün deyil.
Ancaq mən düşünürəm ki, biz bugün Amerikanı müzakirə eləmirik, bugün biz
Azərbaycanı
Kramer'ə də müzakirə eləmirik, biz özümüzü müzakirə edirik ki, bizlə bağlı vəziyyət nə yerdədir və bu səfər edib indi bu cənab Azərbaycanda görüşlər keçirilib, bunun Azərbaycana nə təsiri ola bilər? Bəli. Mövzu Azərbaycan mövzudur. Mən qayıtmaq istəyirəm bu masanın üç ayaqlarına. Mən elə belə demədim ki, bu sabitliyi iki cür yaratmaq olar. Ya demokratiyayla bağlı irəliləyişlər olmalıdır, inkişaf olmalıdır, ya da enerji və təhlükəsiz məsələlərdə də onu yavaş-yavaş qaçacaqlar üçün o eyni səviyyədə olsun o ayaqlarda. Bu elə bilə söhbət deyil idi və zarafat deyil idi. Dövlətin vahid siyasəti olmalıdır. Xarici siyasətlə daxili siyasət bir-birini tamamlamalıdır, uzlaşmalıdırlar. Belə dövlət ola bilməz ki, xarici siyasətində Amerika, Avropa yaxınlığı eləsin. Daxili siyasətində isə sanaqlarını pozsun, seçkiləri saxtalaşdırsın, korrupsiya ilə məşğul olsun, məhkəmə sistemini tam nəzərdə saxlasın. Bu, belə siyasət uzun davam edə bilməz.
Bəs indiki Azərbaycan necə adlandırar Sildar bəy?
Bu, şpaqat vəziyyətində olan bir siyasətdir. Bir ayağı gedir qərbə, bir ayağı gedir şərqə. Bu vəziyyətdə adi insan bir neçə dəqiqə dayana bilər. Super idmançılar bəlkə bir yarım saat dayana bilər. Bəli, Jean-Claude Van Damme yarım saat belə bir vəziyyətdə dayana bilər. Ancaq belə vəziyyətdə yaşamaq mümkün deyil. Adam da yaşaya bilməz. Dövlət də bu cür siyasəti bir müddət apara bilər, daima apara bilməz. Gecə tezi bunun iki ayağı da bir tərəfə baxmalıdır. Ya bunun daxili siyasətində dəyişikliklər olacaq və artıq o daxili siyasətini uzlaşdıracaq xarici siyasətindən, ya da bunun xarici siyasətində dəyişikliklər olacaq, o xarici siyasətini uzlaşdıracaq daxili siyasətindən.
Digər tərəfdən baş ağrıyacaq.
İndi görün bu son vaxtları nə proseslər baş verir. Azərbaycan hakimiyyəti açıq son illərdə bunun bizim nazirlərimiz ya da prezident aparatı nümayəndələri açıq deyirlər ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə daxil olmaq məqsəd qoymur qarşısında. Azərbaycan NATO-ya misal üçün daxil olmaq məqsəd qarşısında qoymur. O 10 il bundan əvvəl hələ Azərbaycan haqqında bir təsəvvür var idi ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova bu Avro-Atlantika məkanına inteqrasiya yolunu seçiblər və Quamda yarananda bu fikirlər daha da güclənirdi. İndi o Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, yox, niyə biz Avropa ilə qonşuluq eləyirik. Biz onlara neft satırıq, qaz satırıq, onlar da bizim daxili işlərimizə qarışmasınlar. Bu da bizim oldu qonşuluğumuz.
Hər iki tərəf də razıdır.
Demək olmasın, hər iki tərəf razıdır. Hər halda biz öz tərəfimiz haqqında danışırıq. Azərbaycanın xarici siyasətində indi ciddi dəyişikliklər baş verir. Təhlükəsiz məsələlərinə münasibətdə ciddi dəyişikliklər baş verir. Və bu heç də Avro-inteqrasiya yolunda, Avro-Atlantik məkanına inteqrasiya yolunda yox, əks yolda gedir. Yəni, mən bir siyasətlə məşğul olan bir insan kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Amerika ilə, Qərb ilə, enerji məsələlərində də, təhlükəsiz məsələlərdə əməkdaşlığı son illərdə məhdudlaşdırır və bunu məcbur olacaq eləməyə. Seçim etmək gecə tezi lazım olacaq. Ya daxili siyasət dəyişməlidir, Azərbaycanda demokratiya prinsipləri bərqərar olmalıdır, Azərbaycanda demokratik islahatlar olmalıdır, azad mətbuat olmalıdır və s. və s. ya da xarici siyasət dəyişəcək. Ona görə də mən həmin sualı cənab David Kremer'a elə belə vermədim. Bu şpaqat vəziyyətində Azərbaycan hökuməti uzun illər qala bilməyəcək. Ya daxili siyasətində dəyişiklik edəcək, ya xarici siyasətində.
Masanın ayaqlarına qayıdaraq, mən təklif edirəm David Kramer'ın Azadlıq Radiosuna verdiyi 6 dəqiqəlik müsahibəyə qulaq asaq. Hacı İsmailova əminim müsahibəni götürüb David Kramer'dən və konkret olaraq Azadlıq Radiosuna müsahibəsində David Kramer nələr deyib.
Cənab Kremer, siz Bakıda müxtəlif görüşlər keçirdiniz, o cümlədən Prezident və icra aparatının rəhbəri ilə. Danışıqlarınızın gedişi barədə dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz.
Let me thank you very much for the opportunity to be on your program. I am a huge fan and supporter of RFERL and think it does tremendous work not only in Azerbaijan but elsewhere around the world. And I have returned.
İlk olaraq proqramınızda iştirak üçün mənə imkan yaratdığınıza görə sizə minnətdaram. Onu deyim ki, mən Azadlıq Radiosunun böyük tərəfdarıyam və bu radionu dəstəkləyirəm. Bu radio təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada çox böyük işlər görür. Mən bu ilin iyununda da Azərbaycanda olmuşam. Bu dəfəki səfərimizin məqsədi də seçkilərdən əvvəl apardığımız müzakirələri davam etdirməkdir. Vaşinqtonda mənim vəzifəm birbaşa demokratiya, insan hüquqları və əmək sahəsində dünyadakı vəziyyəti öyrənməkdir. Azərbaycana səfərim məqsədi də bu sahədə əməkdaşlığı möhkəmləndirməkdir. Bizim müəyyən məsələlərdə narahatçılığımız var. Xüsusilə də mətbuat azadlığı ilə əlaqədar. Həbsdə olan jurnalistlər və dekabrda xarici radio stansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlər idi. Bizim Prezident İlham Əliyev və cənab Ramiz Mehdiyevlə görüşmə imkanımız oldu. Bundan əlavə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, insan hüquqları müdafiəçiləri və siyasi partiya nümayəndələri ilə görüşmüşəm. Çünki ölkədə baş verənlərlə bağlı müxtəlif fikirləri öyrənmək doğrudan da çox vacibdir. Xarici radio stansiyaların yayımı məsələsinə gəlincə isə deyə bilərəm ki, biz bu yayımın davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq və yayımın hansı vasitə ilə davam etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparacağıq. Sözsüz ki, bunun həlli yolu Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır, amma yayım davam edəcək. Bu məsələ ilə Amerikanın yayım şurası məşğul olacaq. Biz də öz tərəfimizdən yayım şurası ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında müzakirənin aparılmasına şərait yaradacağıq. Mən bununla onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu yayımın hansı vasitə və üsullarla davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəyik. Burada heç bir halda yayımın məzmununa dair məsələlər müzakirə olunmayacaq.
You have also discussed the issue of the arrested journalist in Azerbaijan.
Görüşlərinizdə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi də qaldırıldı mı?
Pardoning acts or did you hear any good news about those?
Doğrudan da biz bu məsələləri qaldırmışıq. Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə yenidən baxılmasına dəvət eləmişik. Onların mümkün qədər tez azadlığa buraxılmasının tezləşdirilməsini vurğulamışıq. Bu məsələ ilə əlaqədar çox ciddi müzakirələr aparmışıq. Lakin nə baş verəcəyini əvvəlcədən güman eləmək məncə düzgün olmazdı.
Belə bir fikir var ki, Azərbaycanda seçkilərin yüksək rəqəmlərlə nəticələnməsi ölkə prezidentinin demokratiya və başqa məsələlər üzrə dialoqda daha arxayın mövqedən çıxış etməsinə imkan yaradıb. Bu fikirlə razısınız mı?
It is our sincere hope that with the post-election environment, President Aliyev and his government will lead the way on further.
Biz səmimi olaraq ümid edirik ki, seçkidən sonra Prezident Əliyev və onun komandası demokratiya uğrunda dəyişikliyə yönəlmiş addımlar atacaqdır. Bizim Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlərimiz var, xüsusilə də enerji və təhlükəsizlik məsələlərində. İstərdik ki, demokratiya və insan haqları sahəsində də əməkdaşlığımız digər sahələrdə olan əməkdaşlıq səviyyəsinə gəlib çatsın. Seçkidən sonra ABŞ-dan Azərbaycana yüksək rəsmilərin səfərləri olub və bu kimi təmaslar gələcəkdə də davam edəcək. Həm müstəvidə də biz xarici radio stansiyaların yayımı ilə əlaqədar elanla bağlı narazılığımızı bildirmişik, çünki bu daha artıq liberallaşmaya doğru yönəlmiş siyasətə uyğun addım deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən etibarlı və sabit tərəfdaşları demokratiya istiqamətində addımlayan ölkələrdir. Ümid etmək istəyirik ki, Azərbaycan da buna bənzər ölkədir.
Əgər deyilsə, onda necə?
I'm an optimist.
Mən nikbin şəxsim.
And the election results in the US, what do you think of?
Birləşmiş Ştatların seçkilərindən sonra necə? Regiona münasibətdə nələr dəyişəcək? Enerji, demokratiya və kadr siyasəti baxımından hansı dəyişikliklər gözlənilir?
Let me first say that I think for not only many Americans but for many people around the world the election in the United States was.
Demək istərdim ki, ABŞ-dakı seçkilər təkcə Amerika üçün yox, dünyanın bir çox ölkələri üçün çox nəzərə çarpan və fəxr olunmalı bir hadisə idi. Amerika tarixində ilk dəfə olaraq Afro-Amerikan əsilli şəxs Amerika prezidenti vəzifəsinə seçilib. Nəzərə alaq ki, ABŞ-da qulların azad olunmasından 140 il, qaradərililərin təhsil hüququ qazanmasından isə yalnız 50 il ötür. Ona görə də Respublikaçı və ya demokrat olmasından, yaxud dərisinin hansı rəngdə olmasından asılı olmayaraq, bu bütün Amerikanın fəxr edəcəyi bir haldır. Onu da deyim ki, mən Obamanın keçid administrasiyası adından danışmıram, mən mövcud administrasiya adından danışa bilərəm. İnanıram ki, həm Azərbaycanda, həm də bu regionda, ümumiyyətlə dünyada insan haqlarının vəziyyəti və demokratiya məsələlərinə diqqət olduğu kimi qalacaq. Ona görə çox vacibdir ki, ABŞ-da hakimiyyətə yeni administrasiya gəldiyi dövrdə Azərbaycan hökuməti öz tərəfindən burdan müsbət ismarıslar göndərsin. Əminəm ki, yeni administrasiya Azərbaycanla olan münasibətləri yüksək qiymətləndirəcək və bunu ən yüksək həddə çatdıracaq. İnanıram ki, biz insan haqları və demokratiya sahəsində çox böyük irəliləyiş görəcəyik.
But we'll also share the view that our relationship can reach its fullest potential when we see greater progress in the area of democracy and human rights here.
Thank you very much for attending our program.
Thank you very much for the opportunity and thank you to all your listeners. Thanks very much.
Bu imkan üçün sizə minnətdaram və dinləyicilərə təşəkkür edirəm.
Bu, David Cameron, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Müavini Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi. Prinsipcə bir çox məsələlər aydındır onun dediklərindən və bu məsələ ətrafında Azərbaycandakı proseslər barədə biz danışırıq. Amma David Cramer'in səfərinə eyni zamanda Naxçıvanda o qədər də xoşa gəlməz proseslər baş verdi, daha doğrusu verməyə başladı. İndi mən bu prosesi necə adlandıram? Biz Naxçıvanla saxlayırıq hal-hazırda. Əməkdaşımız Məlahat Nəsibov bizimlə telefon xəttindədir. Məlahat, hələ vaxtın xeyri olsun.
Salam,
Ziya. Məlahat, kütləvi informasiya vasitələrlə vəziyyət hal-hazırda nə yerdədir? Ələxsus elektron və lap da desəm internet səhifələrlə bağlı və internet səhifələrə daxil olmaq prosesi nə baş verir və perspektivi necə görünür? Buyur.
Ümumiyyətlə, Naxçıvanda bu internet səhifələrinə daxil olmaq məsələsi əvvəldən biraz problemlidir. Yəni, istənilən vaxt istənilən qəzetin və yaxud da istənilən internet səhifəsini bağlamaq iqtidarında var iktidarında olur yerli hakimiyyət. Yəni, hazırda bundan əvvəl iyun, avqust aylarında Musavat qəzetinin, bizim yol qəzetinin, Turan İnformasiya Agentliyinin web səhifələrinə məhdudiyyətlər qoyulurdu. O, daxil olmaq olmurdu həmin səhifələrə. İndi də həmin məhdudiyyətlər Azadlıq Radiosu üçün, bir də reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun saati üçün qoyulubdur. Yəni, mümkün deyil ki, həmin saytə daxil olub nəsə işləmək və yaxud da ki, nəsə oxumaq, məlumatlanmaq. Qaldı ki, ümumən internetə qoyulan problemlərə, bu problemləri biz həmişə yaşayırıq. Mən bir müxbir kimi, bir Azadlıq Radiosunun əməkdaşı kimi bir-iki dəqiqəlik reportajı göndərmək üçün radioya mən saatlarla internetin başında, kompüterin başında oturmalıyam və çox zəif internetlə mən fəaliyyət göstərməli oluram. Naxçıvanda ümumiyyətlə bu son dövrdə Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına qarşı, bu iki əməkdaşlıq biz problemlər vardır. Məsələn, biz müraciət edəndə müəyyən dövlət orqanlarına hər hansı bir məlumatı dəqiqləşdirmək üçün biz onu açıq şəkildə hiss edirik ki, digər orqanların əməkdaşları ilə bizə xeyli fərq qoyulur. Və yaxud da Naxçıvanda keçirilən dövlət tədbirlərinə dəvətlərdə hiss olunur ki, həmin dəvətlərdə bütün İctimai Televiziyadan tutmuş bütün televiziyaların əməkdaşlarını görmək olar, bir Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını orada görmək mümkün olmur. Yəni, bu dəvətlərdən də biz kənarda qalırıq. Bir növə Naxçıvandan biz elə bir ki, qərbsiyirik. Naxçıvanda biz qərbsiyirik burada. Bizi heç yerə dəvət eləmirlər, heç yerə çağırmırlar. Yəni, bu problemlərlə üzləşə-üzləşə işləyirik. Bir də problem nədədir? Problem bir də ondadır ki, Naxçıvanda qəzet yayımında problemlər var. Çap məhsulları, materialında yayımları var. Bu da ki, ayrı-ayrı burada köşklər vardır. Həmin köşklərdə müstəqil qəzetlərində yaxud da müxalifət qəzetlərinin satışına imkan verilmir. Yalnız əllərdə satılır həmin qəzetlər və istənilən vaxtda həmin qəzetlərə məhdudiyyətlər qoyulur. Amma burada bir şey çıxmaq lazımdır. Son bir neçə ay ərzində, yəni prezident seçkilərinə başlayandan bu tərəfə, hələ ki o ciddi, daha ciddi əvvəllər olan təzyiqlər hələ ki yoxdur. Yalnız belə ara-bara web səhifələrin bağlanması, qəzetlərin satışlarının ara-bara məhdudiyyətlərin qoyulması, bizə cavabların verilməməsi, yəni bu problemlərlə hələ ki üzləşirik.
Məlahət, saytlara daxil olmaq məsələsi ətrafında Naxçıvanın rəsmi rabitə strukturlarından nə cür açıqlamalar verilir?
Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində internet şöbəsi vardır. Biz həmin şöbə ilə əlaqə saxlayırıq və həmin şöbədən xəbər verirlər ki, bu internetə səhifələrə daxil olmaq olarlıq deyil, yəni onlar onun səlahiyyətində deyil ki, məhdudlaşdırsınlar. Bu yalnız Azərbaycandan, yəni Bakıdan məhdudlaşdırıla bilər. Amma Bakıdan əlaqə saxlayanda onlar deyirlər ki, biz Naxçıvanı mümkün deyil, biz Naxçıvanı məhdudlaşdıra bilmirik. Bu Naxçıvanın öz daxili işidir və orada bu nə olunur, orada olunur. Və xatırladığım üçün Naxçıvanın bir dənə provayderi vardı, o da Naxçıvan As provayderidir və bütün paylanan internet onun vasitəsi ilə paylanılır və orada biz hansı səhifəyə ki daxil ola bilmirik, həmin səhifədə error hissəsində yazır ki, Naxçıvan As provayderi tərəfindən məhdudlaşdırılır. Yəni biz bunu həm özümüz baxıb oxuyuruq, həm də əmin olmaq üçün dilmanca tərcüməyə veririk elə kompüterin özündə və o bizə deyir ki, bax bu saat vasitəsilə məhdudiyyət qoyulubdur.
Aydındır. Məlahət, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Nəsib idi. Naxçıvan üzrə əməkdaşımız. Naxçıvandakı kütləvi informasiya vasitələrlə bağlı vəziyyəti açıqladı. Elçin Bək, Elçin Şıxlı studiyamızda xadim dilecəri, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri və Eldar Namazov, Azərbaycan Əmin İçtimai Forum prezidenti. Elçin Bək, necə siz xarakterizə edərsiniz bu prosesləri? Yəni, nədir bu? Nədən belə problemlər çıxır?
Kifayət qədər özləri də açıq, aşkar yazırlardı. Provider yazır ki, keyfim istəyir, imkan yaradıram, keyfim istəmir, yaratmıram. Nə demək olar? Açıq-aşkar bu informasiya almaq hüququnun pozulmasıdır. Açıq-aşkar belə deyək də, Sovet İttifaqı devirlərinə qayıdışdır. Düzdə o vaxt internet yox idi. Yadımıza gəlir. Biz axşamlar məktəbli idi, elə gəlirdik ki, dünən axşam Amerikan səsinə qulaq astım. Biz də nəyə qulaq asırdıq? Orada musiqiyə qulaq asırdıq. Pop musiqiyə qulaq asırdıq. Nə bilim, Jimi Hendrix belə gəldi. Chicago elə getdi. Creedence belə getdi. Beatles-a qulaq asırdıq. Yəni, bizim, belə deyək də, hətta elə şeylərdən, yeniliklərdən xəbər tutmağımıza da qadağa qoyulmuşdu. İndi, yəni, musiqiyə qadağa yoxdur. Özümüz səhərdən axşamacan çalıb oynayırıq. Haranı açırsan, oynayırıq. Və bugün Həmid Erişçi Can Bakıda gözəl bir kəlmə işlətdi ki, bizdə kütləvi informasiya vasitəsi yox, kütləvi əyləncə vasitəsinə çevrilib televiziyalar. Nəsə, çox orijinal ona məxsus gözəl fikirdir. Yəni, bu açıq-aşkar demokratiya, söz azadlığı, fikir azadlığı, fikir pluralizmi deyilən məfhumlara və bütün, belə deyək də, keçmiş post-sovet məkanını, yəni Rusiyanı istisna eləməklə bütün dünyanın əsasən bu, yəni normal dünyanı nəzərdə tuturam, durduğu o istəyirsiniz lap elə hansı ayaq olur olsun dəxli yoxdur. Əsas sütunlardan, əsas dayaqlarından biridir. Hər halda bəşəriyyət hələ bundan daha yaxşı, daha progressiv bir şey düşünüb tapmayıb. Tapandan sonra danışarıq. Amma hər halda bu biz irəli getməliyik. İrəliyə getməyin də qarşısını belə yollarla almaq yumşaq desək düzgün deyil yani.
Yumşaq isə düzgün deyil. Eldar Namazlı studiyamızda. Eldar Bey, bu məsələni və o masa, üç ayaqlı masa məsələsinə qatanda sizin fikirləriniz? Bəli, yəni bir fikir yaranır ki, ayaqlarda problemlər varsa, bəlkə ehtiyat hissələrindən istifadə edib həmin ayaqların hamısını dəyişmək, hamısı da eyni uzunluqda olsun.
Yox, bilirsiniz, burada əsas məsələ hakimiyyətin siyasi iradəsidir. Mən bu David Cameron'ın müsahibəsinə qulaq astım. Onun sonunda dedi ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycan hakimiyyəti yeni ABŞ administrasiyasına bir mesaj göndərərdi. Yəni ki, bir addım ataydı ki, demokratiya sahəsində də bu yaxşı mesaj olardı. Azərbaycanda demokratiyayla, insan haqlarına bağlı vəziyyət o gündə deyil ki, bir addım atmaqla bunu düzəltmək olar. Yəni, o mesajın da heç bir mənası yoxdur. Mesaj vermək nədir? Yəni, Azərbaycanda kimsə Azərbaycan hakimiyyətinə qadağan eləyir bu demokratik islahatları keçirməyə. Bu nə eyyən vurmaq, mesaj vermək, zat belə elə. Burada yeganə amil var. Bunu gəlin açıq danışaq. Bu, siyasi iradə amilidir. Yəni, hakimiyyət istəyir öz hakimiyyətini uzatsın. Hakimiyyət ona görə də seçki kampaniyalarını bax bu cür keçirir, seçkiləri sıxılaşdırır, siyasi oponentlərini əzir, azad mətbuatı əzir, sıxışdırır və bu belə bir vəziyyətdə nəsə bir mesaj göndərmək, təklifi vermək Azərbaycan hakimiyyətinə kimi bir mesaj göndər yeni Amerika administrasiyasından bu əslində qalsa belə İlkin bəy dediyim kimi yumşaq desək biz qeyri ciddi bir təklifdir. Demokratiya olur ya olmur. Azərbaycanda bu yoxdur. Bu hakimiyyətin də dövründə belə çıxışın heç olmayacaq da. Onlar buna yönəlik həssə bir addım atmırlar. Bilirsiniz, siz təəccüb edirsiniz. Naxçıvanda belə bir hadisə oldu. Əzizim, Naxçıvanda elə hər şey var, bir internet problemləri qaldı. Naxçıvanda gelin görün müxalifət partiyaları nə gündədir. Gelin görün geri hökumət təşkilatlarının ofislərinin neçəsi resurs mərkəzləri dağıtılıb, bağlanıb və s. və s. Ona görə də bu hakimiyyətin atdığı addımlarda mən bir məntiq var. Addım Azərbaycanı sürüşləyirlər Orta Asiya modelinə, nə bilim Türkmenistan modelinə və s. İndi bu burada bizim telekanallar haqqında dedilər ki, başdan ayağa hamısı konsertlər. Mən bir hadisə yadıma düşür. Azərbaycana bir səfər etmişdi Pakistanın Xarici İşlər Naziri və Rəhmət Heydər Əliyev onu qəbul edirdi. Biz üçümüz söhbət edirdik. Pakistanın Xarici İşlər Naziri dedi ki, mən Azərbaycana Aşxabad vasitəsindən gəldim. Aşxabada uçdum, oradan gəldim. Heydər Əliyev soruşdu ki, mən keçən il Aşxabadda olmuşdum bu Türk Dili Dövlətlərinin samitində. Həmin dövrdə elə Türkmen kanalları zatları başdan ayağa hamı oxuyurdu, rəqs edirdi, nə bilim konsertlərdi, elə oynayıb çalırdılar. Bu bir bundan əvvəl olmuşdu. Siz Aşxabadda nə gördünüz? Onda Pakistanın naziri qayıtdı, çox belə ironik şəkildə dedi ki, elə onlar elə hələ də oynayıb çalırlar. Siz gördüyünüzdür. Elə bilirsiniz, bu bir ilin ərzində Əncən Heydər Əliyev orada olduğundan sonra bir il keçib, indi Pakistanın Xarici İşlər Naziri elə o konsert elə qutarmayıb. Hələ oynayıb çalırlar. İndi yavaş-yavaş Azərbaycanı da həmin məhkəmə döndərirlər də. Azərbaycanda nə ciddi siyasət, daxili siyasət lazımdır, nə müxalifət lazımdır, nə müstəqil mətbuat lazımdır, nə cəmiyyətdə dialoq lazımdır, nə problemlərin müzakirəsi lazımdır. Və bütün günü konsert, neft pulları gəlir və neft pullarından da bunlar istifadə edirlər ki, biraz da cəmatı da nəsə çatsın eləsin və bu da kifayətdir. Ancaq burada bir sual oldu, mən o suala cavab vermədim. Bəs ümid nəyədir? Mən əminəm ki, Azərbaycanda bax bu vəziyyət uzun çəkməyəcək. Biz gözləyirdik Azərbaycanda ciddi sosial-iqtisadi problemləri 2012-ci ildən sonra neft hasilatı aşağı düşməyə başlayacaqdı 2011-ci ildən və artıq neft pullarınla bu əcəb siyasəti ört-basdır etmək mümkün olmayacaq. Ancaq indi dünyada bu böhran başladı. Bu böhran bütün dünyanın bütün ölkələrini əhatə edir və hər bir ölkədə problemlər yaradır. Ancaq ən böyük problemlər həmin ölkələrdə olacaq üçün onların bütün iqtisadiyyatı, yəni neftlə, ya qazla bağlıdır. Azərbaycan da bu ölkələrin sırasındadır. Dünya iqtisadiyyatında böyük problemlər mövcuddur, ancaq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bu aparılan siyasət nəticəsində çox böyük təhlükələr artıq meydana gəlib. Bizim büdcəmizdə neftin qiyməti 70 dollar yazılmışdı, indi artıq 50 neçə dollardır.
52-dir.
Və bu hələ dünya iqtisadiyyatında resesiya ilə təzə başlayır. Yaxın bir 2 ildə, 3 ildə bu vəziyyət daha da pisləşəcək, düzəlməyəcək. Və neftin qiyməti bundan da aşağı düşə bilər. Azərbaycan iqtisadiyyatında neftdən başqa nə var? Biz 10 illərlə biz deyirdik ki, bu iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək lazımdır, bu monopoliyaları aradan götürmək lazımdır. Monopoliyalar haqqında danışan naziri tutub dama basırdılar Fərhad Əliyev kimi. Bu monopoliyalar haqqında danışan gerişmək təşkilatlarını sıxışdırırdılar. Müxalifəti təbii ki, hansı vəziyyətdə də hamı bəllidir. İndi bax, bu sınaq gəlib. İqtisadi, sosial iqtisadi sınaq. O ölkələr üçün orada liberal iqtisadiyyat qurulub, bazar iqtisadiyyatı qurulub. Onlar çətin də olsa, mənim bir zərbələr də alsalar da bu vəziyyətdən çıxacaqlar. O ölkələr üçün bütün iqtisadiyyatını bir neft amilindən bağlayıblar. Rusiya kimi, Azərbaycan kimi ölkələr. Bax, bu ölkələrdə ciddi problemlər olacaq. Mən istəməzdim ki, bu problemlər olsun. Mən, misal, bir Azərbaycanın kimi buna sevinmirəm. Mən əksinə çox təəssüflənirəm ki, vaxtı ilə nə qədər bu hakimiyyətə həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, həm Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən, mütəxəssislər tərəfindən, müxalifət tərəfindən deyilən sözlərə baxmayaraq, onlar bütün iqtisadi siyasətlərini qurdular bir neftin üzərində, bu monopoliyaların üzərində, bu rüşvətin üzərində. İndi dünyada neftin qiyməti gəlib 40 dollar, 30 dollar olanda, bunlar gəlib bütün neft pullarını çıxardacaqlar o fondlardan ki, cəmatın maaşlarını versin. Neçə il bu davam eləyəcək? Bir il, 2 il. Ondan sonra nə olacaq? Gələcək nəsillərə nə qalacaq? Ona görə də mən əminəm ki, bu çətin sınaqlar dövründə Azərbaycan cəmiyyəti də öz üçün bir nəticə çıxardacaq. Azərbaycanın ictimaiyyəti öz üçün bir nəticə çıxardacaq. Və hakimiyyət də bu vəziyyətdə artıq etiraf eləməyə məcbur olacaq ki, bu vəziyyətdə təcili adımlar atılmalıdır. Bütün dünyada bu adımlar atılır. Bütün dünya yığılıb iqtisadi samitlərə bu məsələləri müzakirə edir. Bir cəzə bilən hakimiyyət edir ki, bizdə hər şey əladır. Əqədər sənin büdcəndə 70 dollar yazılıb, real qiymət 50 dollardır bu neftin qiyməti. Necə büdcəyə yenidən baxmaq istəmirsiniz? Yenə tədbirlər görmək istəmirsiniz? Və s. Bütün dünyada indi qiymətlər düşür aşağı. Azərbaycanda qiymətlər qalxır. Necə ola bilər? Bütün dünyada aşağı düşür bu iqtisadi böhrana görə, bu problemlərə görə. Onun üçün orada bazar iqtisadiyyatı var. Bazar iqtisadiyyatının mexanizmləri var. Bu mal satılmırsa, deməli, bu qiyməti aşağı düşməlidir. Azərbaycanda quş qripini tapanda heç kim yumurta almayanda yumurtanın qiyməti 2 dəfə qalxmış yuxarı. Bu dəlixanaydı, bu sirk idi, bu bazar iqtisadiyyatı deyildi. Ona görə ki, bütün dünyada tamam başqa qanunlar işləyir.
Yox, bizdə indi bir misal da var da. Məsələn, Braziliyadan gətirilən toyuq burada istehsal olunan toyuq ətindən ucuzdur. Nə üçün?
Meyvələr də elədir.
Bir şeydir yəni.
Halbette normal.
Dünyanın başından toyuq getirdik.
Meyveler de elədi. Argentinadan, Brazilya'dan indi meyveler getirdiler.
Çünkü enerji daşıyıcılarının kıymetlerini biz kaldırdık. O zaman ne kadar yazdık, ne kadar dedik, dediler ki siz Azerbaycan'ın düşmənisiniz, böyle olmaz.
Üç defa birden böyle özdü.
Eldar Namazov dedi, mən prinsipçi mənim bir sualımı qabaqladı ki, növbəti perspektivler neden görür? Yani sizin cevabınızı da təxminən bu suala cevap kimi qəbul edə bilərəm. Elçin Bey, sizden soruşmaq istəyirəm, ama əvvəlcədən dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Xan yazır ki, Azərbaycanda bir ayaqlı masa da möhkəm dayanır. Sadece onun yere möhkəm, onu yere möhkəm bəkitmək lazımdır. Yani əsası möhkəm olmalıdır. Bunu Xan yazır. Digər fikir.
Onun yarısını torpağa batırsalar, o ikinci yarısı bəlkədə tək ayaqda dayana bilər. Acaq o da möhkəm küləkdə o da sacaq.
Hər iki qonağınıza böyük hürmətim var. Dinləyici yazır. Onlardan xayiş edirəm ki, Azad sözü sona qədər müdafiə etsinlər. Onsuz da bizim ziyalılar son vaxtlar susmağa daha çox üstünlük verirlər. Hörmətlə Frank Bora Digahlı.
Son zamanlar deyəndə nəyi nəzərdə tutur, biraz başa düşmürəm, çünki elə deyəsən həmişə susmuqlar. Yəni, normal cəmiyyətdə. Son zamanlar əksinə mən deyərdim ki, nəsə bir hərəkət əmələ gəlibdir. Bu Rüstəm İbrahimbəyov məsələsində və sözün doğrusu mən yaxşı mənada təəccübləndim. İndi düzdür, kim hərə öz mövqeyini bildirir, kim şəxsi belə deyək məqamlara keçir, kim, amma ümumi proses ondan ibarətdir ki, yəni hər halda bir 300-ə yaxın adam tapıldı ki, imzasını qoydu ki, Rüstəm İbrahimbəyovun söylədikləri, hər halda onu müdafiə eləyirlərsə, bu o deməkdir ki, onun söylədiklərinlə həmfikirdilər.
Heçin bir sadə adamlar da deyildilər onlar.
Yox, sadə adamlar deyildi, amma bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, sadəcə olaraq tutalım, həmin sözü o qədər məşhur olmayan bir adam söyləsəydi və ona qarşı təhdidlər olsaydı, hamı ağzına su alıb oturacaqdı. Yəni, Rüstəm İbrahimbəyov kimi, belə deyək də, indi tanınmış adama müdafiə qalxırıqsa, bunun özü böyük şeydir. Yəni, hələ heç də hər şey itirilməyib. Amma mən yenə də söyləmək istəyirəm ki, yaxşı, adam bir söz söyləyib və bu sözü biz hamımız deyirik, təzə bir şey də deyildi. Yəni, bizim üçün yenilik bir yeni bir şey deyildi və mən belə düşünürəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov da belə bir reaksiyaya mən bilən təəccüblənir. Şəxsən özümlə danışmamışam, amma belə düşünürəm ki, o təəccüblənəcək, yaxı mən nə demişəm.
Bizim efirdə deyib.
Sizin efir, hə, ki, mən nə dedim, axı, elə bir şey demişdim.
Ancaq dediyin də təkrarlı üçün, düz demişəm.
Düz deyil,
onun müsahibəsi, Elçin Bey, siz yəqin oxuyubsunuz onun müsahibəsi.
Oxumuşam, yəni indi məcburuq oxuyuruq hər şeyi.
Hə, onun müsahibəsinin 80% Rusiyada gedən məsələlərlə bağlıdır. Axırdan suala gəlir.
İndi nəsə, amma orada bir şey unutmaq lazım deyil. Bir sual verilir ki, bu vabşi kto? Bu Azərbaycanız? Deyir, bəli, bu nə sualdır? Mən Azərbaycanlıyam və bu barədə heç belə sual verməyə nə də dəyməz. Yəni, bu hər şeyi göstərir. Yəni, burada bir çox maraqlı məqamlar var və mən belə düşünürəm ki, tutalım, bu radioların bağlanması haqqında, belə deyək, mesaj. Hı-hı. Rüstəm İbrahimbəyovun söylədiyi fikrə qarşı belə bir təhdid. Bunlar hamısı eyni şeydir. Yəni, təbiəti, bunun mənşəyi, mənbəyi eynidir. Yəni, bu deməkdir ki, az danışın, ancaq, belə deyək, sizə deyilən şeyləri, icazə verilən istiqamətdə düşünə bilərsiniz, danışa bilərsiniz və ümumiyyətlə, bu nə deməkdir? Bizdə hər şey yaxşıdır. Amma iqtisadiyyata qayıdıram, biz hələ bəlkə də o, belə deyək də, dünya böhranından nisbətən gec bizə gəlib çatacaq birisinə görə. Çünki bizdə sözün əsl mənasında iqtisadiyyatımız və ölkəmiz qapalıdır dünyaya. Qapalı olduğuna görə müəyyən mənada yəni bizim hələ ki bəxtimiz gətirib nə mənada? Çünki o zərbə hələ bizə təbii ki dəyəcək.
Kimətli kağızlar bazarı yoxdur bizdə.
Yoxdur, o bazar yoxdur. O bazarda o mexanizmlər işləmir, iqtisadi mexanizmlər işləmir. Məsələn, neftin qiymətidir, müəyyən dərəcədə ölkə böyük deyil, əhali bürokı da böyük deyil və ona görə də bu ölkənin, belə deyək də, bizim indi valyuta ehtiyatlarımız hələ var, dözmək olacaq müəyyən müddət. Amma həmişə dözmək, həmişəlik dözmək mümkün olmayacaq. Və burada bir şey var. Məni, məsələn, bir Azərbaycanlı kimi, bir insan kimi yandıran bir şeydir ki, Azərbaycan boyda ölkə, yəni miqyas cəhətdən, əhalisi də böyük deyil. Amma ehtiyatları və sərvətləri çox böyükdür. Azərbaycanı çox qısa bir müddətdə Gülüstana çevirmək olar. Və biz bunu eləyə bilərik. Adamı yandıran budur.
Yəni, təmin üçün, bəlkə, İldar bəy, sizə də təşəkkürlər. Elə qiymətli kağızlar bari danışdılar. İndicə, saytı xəbər verir ki, Gündüz Məmmədov, qiymətli kağızlar üzrə 4 komitəsinin sədri, vəzifəsindən azad olunub və onun yerinə Rufat Aslanlı təyin olunub, hansı ki Azərbaycan Milli Bankında idarə heyətinin sədrinin müavini vəzifəsində.
Qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi var, ancaq onun bazarı yoxdur.
Yaxşı, vaxt bitdi, çıxdı və bir neçə saydan sonra xəbəriniz olacaq, dalğan dəyişməyin.
İşdən sonra